Denunca lundo estos la aliaen. Hodiau mi ne faras la longan enkondukon, ĉar ni havas multon por fari, mi ne scias ĉu ni tuto finiĝos, ĉar lastmomente mi ricevis la mesaĝon, fakte kasedon, el Adelaido, kio Francisca faris por ni, estas intervjuoj de niaj gastoj, kiuj estas en Adelaido. Do nun ni komencu kun niaj gastoj unue.
Jam komenciĝis la somerkursado en Adelaido por la jaro 2020, kaj mi deziras prezenti al vi kelkajn el la instruistoj de la somerkursado. Jen estas
Sabine Trenner.
De kie?
De Germanio.
Hi.
Oliver Mazot de Edinburgh.
Do, ĉu estas via unua fojo ĉi tie en Aŭstralio?
Yes.
Kaj por via do, kio estas via sento pri la lando ĝis nun?
Oh, estas varmega lando. Se mi komparas ke nun ni havas vintron, sed estas tre varma etoso ankaŭ en la kursaro entute.
Kaj por vi?
Jes, mi pensas ke la homaro ĉi tie estas tre amiketa kaj tre ĝusta etoso.
Kaj kio pri la kursoj?
Nun, mi jam diris, estas varmega etoso tie, do ege progresas laŭ mi la kunestantoj en la kurso, ĉar vere ili bonege kunagas.
Kiun nivelon vi instruas?
La unuan kaj la duan.
Kaj kiom da lernantoj vi havas?
Estas pli malpli kvardek entute.
Do kiom da komencantoj, ĉar por ni gravas por si pri la estonto de nia movado, kiom da komencantoj?
Estis hodiaŭ dek ok komencantoj kaj estus ankaŭ dek ok aŭ dek naŭ progresantoj en la dua nivelo.
Kaj ĉu vi scias pri la celo de la partoprenanto?
Nu, espereble ili volas lerni Esperanton, sed ankaŭ kelkaj estas simple ĉi tie por aldoni iun novan lingvon, kiun ili jam konas, kaj kompreneble, ĉar ili volas ĝui la etoson.
Jes, ĉu ne estas ankaŭ kelkaj instruistoj, kiu poste intencas instrui la lingvon?
No, jes, kompreneble estas tiuj.
Kaj Oliver, kiun nivelon vi instruas?
Mi instruas je la tria kaj kvara niveloj.
Kaj kiom da lernantoj vi havas en tiuj du?
En la tria nivelo mi havas 20 lernantoj, kaj en la kvara nivelo mi havas proksimume 10.
Kaj kiel antaŭeniras la kursoj?
Tre bone antaŭeniras la kursoj. Se mi pensas ke estus pli da gelernantoj en la kvara nivelo, sed okazas samtempe la Esperanta forumo kaj kelkaj ili ankaŭ deziras partopreni la forumon, do ne eblas por ili esti en la du lokoj samtempe.
Jes, tio estas la recepto de nia somerkursaro, ke ni proponas al la homoj multe da diversaj okupoj, kaj kompreneble estas malpli por ĉiu el la okupoj. Do, ĉu vi jam havis tempon por viziti la iom de la urbo aŭ de la regiono?
No, mi esperas aŭ mi provas fakte tion fari posttagmeze. Jes, ni jam estis en botanika ĝardeno aŭ sur la merkato ĉe la plaĝo.
Kaj ĉu vi rimarkis rimarkindajn aĵojn kompare al Germanujo?
Jes, sed nun mi devas vere pripensi, ĉar ja estas tute alia mondo en iu senco.
Yes, kutime la plantoj estas tiom malsamaj.
Yes, tute la plantoj estas tute aliaj. Ke tiun varmegan maron mi neniam antaŭ spertis, estas kiel mia Vancouver hejmo.
Kaj ĉu vi ankaŭ, Oliver, havis tempon iom viziti?
Yes, mi promenis antaŭ ol komenciĝo de la somerkursaro, mi vizitis la marbordon kaj ankaŭ vizitis la parkon Cleveland, kie mi vidis koalojn kaj ceterajn bestojn. Mi ankaŭ promenis en la urbocentro kaj surprizis min tio, ke en multaj vendejoj aŭ lokoj oni donas varojn por costumi, por instigi che la promenanza io accetto, io ne esista nel mio lando.
Kai ĉu vi eniris la magazenon?
Jes, mi tion faris, kaj estis multaj varoj, multe kiuj fakte ne troviĝas en mia lando kaj ankaŭ ili tema multe kostas.
Compare
alla costa della Valle del Zimbabwe.
Yes, vi ancora devas considerare che non tempe estas la momento che on estas kun rabato. Estas post la festo de Kristnasko kaj de Novjaro, do povas aĉeti multajn aĵojn kun rabato.
Mi surprizis ankaŭ tio, ke ne estis multe da homo sur la stratoj.
Ah, kiam vi estis tie?
Inter la oka kaj la deka matene.
Do estis ankoraŭ tro frue.
Sed je tioma horo jam en mia lando estas multe da homoj sur la stratoj.
Do ĉi tie ni dormas pli longe.
Mi jam rimarkas.
Yes. Ĉu vi rigardas la televidon en via lando?
Yes, mi tion faras.
Kaj la homoj ĝenerale enlitiĝas malfrue pro la televido?
Ne nepre, mi povus diri, ke la homoj ĝenerale enlitiĝas je la naŭa vespere, kaj jam enlitiĝas je la kvina aŭ sesa horo. Jes.
Do estas malsama kutimo, tute evidente. Ĉu vi intencas ekskursi ĉi posttagmeze?
Ne ĉi posttagmeze, ĉar mi devas labori iomete. Mi devas fare la portetojn por la kuriero, kaj mi devas ankaŭ kontakti la organizantojn de konferencoj, kiujn mi devas poste partopreni en Aŭstralio, en Sudafriko kaj alia en Ĉabat.
Do post la somerkursado vi ne tuj reiros hejme, vi devas ankaŭ halti survoje.
Ne, mi tuj reiros hejmen la 29-an, sed poste en marto mi devas partopreni konferencon, sed dume mi devas liveri dokumentojn KOTOPO kaj estas limdatoj, kaj mi devas korespondadi kun la organizantoj por pretigado de la konferenco KOTOPO.
Do, mi scias, ke vi deziras iri al la fabriko de ĉokolado.
No, kompreneble.
Kaj gustumi ilin. Do, mi ne deziras reteni vin. Kaj mi esperas, ke poste ni havos la eblecon aŭdi vin denove pri via lando. Aŭ pri viaj problemoj, pri kiuj vi bonvolas paroli al ni. Do, dankon pro tio. Kaj ĝis poste.
Yes, dankon al Francisca, kiu sukcesis fari tiun sonbendigon, kaj mi ankaŭ uzas esta granda bruo en la ejo, en kiu vi estas, Francisca. Do ni pardonpetas pri tio al niaj aŭskultantoj. Kaj antaŭ ni daŭrigos nian programon, mi nur volas bonvenigi kaj bondeziri al niaj novaj membroj estas en el Usono, kiu estas nomo Maya Kennedy, kiu ĵus membriĝis kiel membro de Trizozo Esperanto Radio Programo, kaj ankaŭ mi ĵus trovis en nia interreto ke Alica Kazimirovski instalis sian komputilon, kie ŝi povu aŭskulti nian programon. Dankon al Alica ankaŭ, kaj havu bonan aŭskultadon, Alica, kaj resto en Kanado. Kaj samtempe mi volas ankaŭ danki al vi ĉiuj, kiu estas en Adelaido, pri la karto, kiu belega karto vi sendis el Adelaido, kaj subskribo de kelkaj personoj ĉi tie. Dankon pri tio. Kaj nun ni daŭrigu nian programon kiel kutime, ni esperas ke niaj aŭskultantoj estos restos kun ni dum nia unuhora programo. Kiel programo por hodiaŭ mi preparis por vi, antaŭ mi ricevis la last momente tiun intervjuon kiun vi ĵus aŭdis el somerkursaro kiu venis. Por la programo tion hodiaŭ ni havos Max Schwerin kun herooj kaj martiroj kaj poste venas Marcel kiu havis sian programon artikolon kiu li nomiĝas Hurra Zamenho solvis problemon kaj ni havis sian kanton iam longe antaŭe de John Douglas. Kaj la sekvo estas ankaŭ la Marcelere Wild, kiu diris ĉu ni subtenu krom Esperanto ankaŭ aliaj internaciaj lingvoj. Do vi aŭdos ĉion tion, kaj post tio venis ankaŭ la kanto, kiu estis Sur la monto, estas jo Francisca Franca Fenati el Brazilo. Kaj ni havas Ralph Harry, kiu kun sia programo numero 35. Kai ankaŭ venas la kanto Kampara kafejo de Nicole kai se ni havas tempon do ni vidos estas legaĵo de Margaret English pri la virinaj trukoj kaj ruzoj kiu venas el Irano de Irana Revuo, kaj se ni havos tempon, ni havos ankaŭ parton de la programo de Radio Polonio, kaj tiel plu. Kaj fine, se ni sukcesos, estas Jennifer Bishop, kiu havas ŝian intervjuon en Pekino. Kaj nun ni komencu kun normale kun nian programon, kiu estos kun Marcel, kun Max Schwerin.
Steht hart kein Glauben am Granda home grupo trovas racontoin kai canzonoin por memorigi siain heroin kai martiroin. La blanculoi en Australio havis multain tiain, echant alla fino de la decnaue iarcento. En la fina iaroi de la decoque iarcento, amaso da homoi forgetitai por la industria revolutio, attendata sur marbordoi da Anglujo. Malpurai infectitai malliberuloi, cui criegas interbatalas cae gemas in siae cenoi. Evidente mortunado ne efficas, char la leggiaro iam postulas cin contra fresca ducenta partai crimoi. Tecnau iara patrino, condamnita chashi stelis pezon da cruda tolo por vesti siain nudain malsat mortantain infanoin. Mam suciga sian bebon, dum si attendas en charo, ciu sin portos al sia pendumigo. Brituio sendadis malliberuloin al siai colonioi en Nord Americo, ec profitante miloin da pundo iare de plantistoi cui pretis aceti ties laboron. Sed tiu transportado cesis, ciam tiui colonioi fin fine rebelis cae exigis de la imperio. En 1787 tamen, la Brita registaro comensis sendi malliberuloin al sia plei nova, plei fora colonio, Bella Botany Bay, apud loco ciu farigios la urbego Sidneo. Dum la sequontai ses iardecoi, la lando ciu nomigios Australio ricevos da ili 130,000.
Historio pri la komenco de aŭstraliaj enmigrantoj kiu venis ĉi tie estas bone se oni sciu tion, ĉar niaj eksterlandaj amikoj ankoraŭ ne konas tiun problemon. Do nun sekvas la hurra, Zamenhof solvis la problemon.
Nu en Esperanto. Kiun Zamenhof ne kuraĝis solvi. La problemo estas tio. Ni ĉiuj scias, ke la gramatikaj voĉoj rekoneblas per specialaj sufiksoj. La aktiva voĉo per la manko de la sufikso, la mediala voĉo per la sufikso igi, kaj la faktitiva voĉo per la sufikso igi, sed ke mankas tia sufixo por la pasiva vocio. Tio do creas escepen. Mi sias ancao che precipa la manco de unu vorta sufixa formo por la pasiva vocio creis ca pluimete creas la multain bataloin inter la atistoi ca la itistoi ca quel foie plu causas net certezon chiusi ata au ita. Kiel solvi tiun problemon sen creo de nova sufixo, sen creo de neologismo. Nun, jen la solvo, kaj la solvo venas el Zamenhof mem. Ĉar ni scias, ke Zamenhof diris, ke ni povas doni specialan, limigitan signifon al radiko aŭ al afikso, kiam ni usas la radikon aŭ la afikson en certa gramatika kategorio. Kiel ekzemplon li diris, ke la tiel nomataj participaj adjektivoj falinta, forsendota, kiuj ja kiel tiaj kaj kiel adverboj povas rilati al aĵoj, ecoj kaj homoj, falinta arbo, falinta viro, forsendota letero, forsendota en migranto. Kaj kiuj kiel substantivoj normala rilatas al aĵoj kaj homoj, falinto devus esti arbo aŭ viro, forsendoto devus esti letero aŭ en migranto, se Zamenhof decidis ke kiel substantivoj ili havos limigitan signifon, nome nur homoj. Tio signifas ke la signifo de la sufikso estas limigita nur se ĝi estas uzata en certa kategorio, en ĉi tiu kazo kategorio substantivo. Kaj ekzistas similaj limigoj de signifoj. Zamenhof tiel solvis un problema. Ciar, same kiel ni povas limigi la signifon de nur la sufixo ata, kio normala rilatas same al aspecto kiel al pasivo, ni povas rilatigi gin al nura signifo de pasivo. Do atas, atis, atos, atu, atus. Kai ati. Kiam ni usas gin kiel verbon? Do same kiel ni reduktas la signifon de la participoi, se ili estas en formo de substantivo, ni reduktas in alla signifo de nur homo, same ni povas redukti la signifon de la sufixo at, se di rilatas nur al verbo, se di havas verban signifon. Kai do di ne signifas pasif, ne di ne signifas aspecton, sed nur pasifon. La avantaggio de tio estas che la pasivo ne plu esas excepto inter la sufixai vocioi. Do oni havas i, ati, igi, igi. La dua avantaggio estas che tio solvos la grondan kai malagrablan itaata problemon, se ni crome adoptas quelcaen generalain jamain reguloin, nome che is, as, os, u, kai us, signifas completan agon, kaka ata, ka ita, ka ota, indicas aspectoin, ne tempoin. Kaka participo ne esas verbo cum tempo, sed adjectivo esprimanta aspecton de ago. Tria avantaggio esas, che ni ne plu besonas serci combinatioin esti ata, esti ita, esti ota, por la simpla passiva vocio. Quara avantaggio esas che ni ne plu giuste consias pri la aspettezzo della accettivoi cae adverboi subsuntivoi en ata ita oto cae che ec ne besonas la esprimon participoi ca certe ne la esprimon complexai tempoi ciu lastan en esperanto sense ne existas. Che la quina avantaggio è che ni occumicias tia al malplia usado della en multa lingvoi malmulta al neniam usata passiva voce. La nura malavantaggio è nue che ni en besonas iom da alcutimigiado precipo por la aeroplingvai esperantistoi, cae due che ni devas instruari che participai substantifoi essa nur po personoi che same che la verbo en ati essa nur po la passivo che ne po la aspetto de nefinitezzo chi u lasa signifo resta comprendebla en ata, ate, cae ato. Cai protio Zamenhof dankatu protio lia genia solvo, cer esses pro lia ideo che oni povas redukti la signifon, se oni sanjas au metas la vorton en certan kategorion, ca esses protio che ni povas fari la samon pri la pasivo.
Oh,
Etibas John Douglas, kiu kantis iam longe for, kai nun ni daŭrigu kun Marcel por la alia fino, kiu li nomiĝas ĉu ni subtenu ankaŭ krom Esperanto ankaŭ aliaj internaciaj lingvoj, kaj jen dua parto.
La Australia Espronto Gazeto Espronto Suplasuda Cruzzo aperis articolo in cui la redactisto dottoro Don Brotret clarigas che lingua formo ne determinas nian pensmanieron quium determinas contraua la cultur historio. Toque nia culturo iumete chandicas chani trincas Coca-Colaon ne chani usas la vorton. Ti concludas che tutte ne gravas quiu lingvo helpas la internazian intercomunicadon, ciu Esperanto, ciu la angla, ciu alia lingvo. Ciui estas por tia celo egala valorai. Ni crome forte criticas la tendenzon de UEA propagandi por Esperanto, speciale in Europa, per attaccado ante la anglan lingvo. Nu, via contraua clarigo de tio tendenzo estas che alia in culturoin uso necicas ne la lingvo, set la economia ca politica influoi de usono, ca che tamen la lingvo helpas tion economian influon. Io mette simila alla colonia epoco, ciam la cristanae misiistoi, plei parte ne intense, creis vason po poste exploati la colonioin prieficae. Sed mi accordas che tio UEAS appunto estas ne necessa ca ebla ne malutila, cia quancam la plei multe la esperantistoi estas malamicoi de Usono pro gia militemo ca gia manipulado de landoi cia la mondo, ni ne focesu unue che la duona de la tuta usonanaro estas same malamica alla politico de sia lando, cae due, che la angla lingua ne culpas pritio, cae contrao landoi cia Japanuio ca Cinuio, multo usadas la angla lingua giuste por contraui la usonan potenzam. Cae cia, cia intercomunicado in popolo estas, la redactisto, egala gravega, ciu per la angla per Esperanto, ni devas helpi cae Esperanton cae la angla lingua. Cae ebla la hispanan ca latinon poste farici internazia lingvoi. Mi concludas che la redactisto consideras Esperanto por internazia relatoi ne pli utila au grafa au desirinda o l'exemple l'angla. La redactisto originas kiel anglo parolanta canadano cae essa specialisto pri quelcae antiqua lingvoi. Tiu facto eble igis min consideri Esperanton ne pli grava kiel internacia lingvo o la anglan, cia li sendube conscias che antaua internacia lingvoi, exempla la greca cae latina, latino, estis tre gravae cae utilae, quancam etnae lingvoi. Sed li forgesis mencii tri gravaen aspectoin, quiu refutas lian egaligon de Esperanto alla angla, kiel utila intercomprenitilo. La unua estas, che Esperanto kiel internacia lingua estas multe pli tauga, ca contentiga, ca utila ol etna lingvo, speciale ol angla. La tialo estas, che gi estas pli fidebla, ca multe pli malung tempe lernebla. La redactisto versione refutos che 90% da esperantisto same malbona lernintas la lingvon kiel 90% da anglo lernintoi. Se tion causas la iom neserioza nec funda instruado de Esperanto. Por multae perfectae cae neperfectae esperantistoi Esperanto es nur ludasio. La resulta de tio relativa facilezzo estas che Esperanto povas successe lernati de quinoble plida homoi ol etna lingvo. estas precipe pro ĉi tiu tialo ke Esperanto estu la latino por la popolo, por la amasoj. La angla lingvo povas plena uzati nur de tre malgranda nombro da alilingvanoj, kaj ĉi tiuj formas malgrandan kaj specialistan eliton. La resto nur balbutas. Exemple la nederlandanoj jam bonege balbutas kiel mi la anglan, kvankam ne sufiĉe por diskuti temojn kulturajn, sciencajn kaj specialistajn per ĉiuj pensoj troviĝantaj en la menso. Flankrezulto estas, ke la anglospecialistoj ne deziras perdi sian elitan staton. Ili timas Esperanton, kiun relative multe pli da homoj povus regi same perfekte kiom la elito de la ne-elnaskiĝaj angloparolantoj. La dua forgesita aspekto estas, ke 90% da ne-angloj lernintaj, eĉ relative funde la anglan lingvon, restas eksterlandanoj, fremduloj, neegalaj, kvasaŭ koloniigitoj. Tiuj 90% ne nur estas kaj restas malsuperuloj, sed ili ankaŭ sentas sin tiaj. Kaj la elnaskiĝaj angloparolantoj simile kaj aŭtomate sentas sin superuloj, eĉ se ili ne volas. Tio ne estas sana stato en internaciaj komunikado kaj interrilatado. La interesa fenomeno estas, ke inter esperantistoj oni trovas sin egala unu al alia, eĉ se estas granda malsameco inter lernintecoj. Oni ne sentas sin superulo aŭ malsuperulo, koloniiganto aŭ koloniigato. La tria aspekto estas, ke verŝajne pro tia egalemo, la esperantistoj ĝenerale favoras kaj pli zorgemas la retenon de la granda nombro da mortriskaj lingvoj kaj dialektoj. Same kiel verŝajne la radikisto laŭ la tono de lia eseo, la parolantoj de grandaj lingvoj ne interesiĝas pri la diverseco de lingvoj, eĉ postulas la ŝanĝojn al siaj lingvoj. Rigardu ekzemple la britojn kaj la francojn en sia kolonioj. Sed ĝuste la esperantistoj, pro tialo nebula, amas tiun diversecon kaj pretas zorgi pri ĝi. Ankaŭ pro tiu hazardo, Esperanto estas supera al la etnaj lingvoj kiel internacia lingvo. Dankon.
Canto de Joel kaj Franca Fenati, la canto es nomiĝas Sur la monto.
Jen Ralph Harry kun alia aventuro en Esperantujo. Tridek kvina, la aŭstralia Esperanta ilustrita vortaro. Ce la somero lerneio de AEA en Armidale en januaro 1983, gruppo preparis liston da vortoi quiui rencontigas ofte en australia literaturo. La celo estis che traducantoi de enhav eroi pur la antologio ciel eble ple ofte usu la saman terminoen pur apartae sam contextae australiae vortoi. Ocasis stimula discutado pri multae terminoe. Ni jam havis liston da australiae birdoe preparita de la australia filio de Esperanta Ornitologia Asocio, sed mancis simila listo de plantoi cae bestoi. Quelcae australiae vortoi iam delonge estis en Esperanto votaroi, exemple boomerango, dingo, enuo, kanguruo, cae koalo. Sed estis multae vortoi relate quiuin ni devis decidi ciu fari cum metajum el existanta Esperantae votradicoi au prefere enconduci novan vorton. Exemple, ciu la besto bandicuto nomiju caramelo, kiel suggestis Butler, au bandicuto laula aborigena nomo. Ciu la smiraggio por butterpano estu gis el tiraggio au vegemito. Ciu la speciala dolciaggio nomita honore alla da danzistino Anna Pavlova estu Pavlovo au Australia Meringolo. Fine della sessio ni atingis altgradan interconsenton pri circa 500 vortoi ca esprimoi. Mi aldonis la nomoen de circa 100 birdoi cae bestoi por cioi estis illustragioi en la votaro Macquarie de la angla-australia lingvo, por cio mi estis honora cun laboranto. Tia mi taipis la 700 article vortoen cioi resultigis. In octobro 1983 mi presigis la unuan australian esperantan votaron. Quelcan exemplerin mi sendis al esperantistoi en aliae landoi cia oni parolas la anglan lingvon. Exempleron ancao ricevis ciu patopronanto en nia congresso en Canberra en januaro 1984. Por dua eldono mi invitis proponoin cioi alvenis rapide cae mult nombre. Curacigan commentoin ni ricevis de la ex-officigianta presidanto de la Academia de Esperanto, William Oates, quio diris che li eble compilos similan votaron pri la scota lingvo. La nova presidanto, Andre Albo de Francio, ca la angla autoro Marjorie Bolton paris multaen valoraen proponoen. Tion ancao faris Audrey Charles Mee, angla esperantisto loggianta in Nederlando, quio patoprenis en niae somerae lerneioi. Circa 150 proponoen faris Volo Goldling de Sydneyo, quio la tutan texton ancao enigis en sian computilon, tre ege faciligante la redactan procesum. Mi invitis lin cun redacti la duan eldonon. Cioni eldonis cun circa 1000 titol vortoe in novembro 1985. Tio estis multe pli matura verco, includante multe da materialo qui australio, quio devis helpi al ne-australia legantaro. En 1988 estis eldonita la Australia Antologio. Gi enhavis bonegan glosaron, compilitan de Alan Tausi, en quio trovigis terminoi ne suffice clarigitae en plena illustrita votaro, cae aliae esperantae votaroi. Mi ricevis detalan commentoin pri la dua eldono, de la Votaro el Leland Bryant Ross de Seattle. Kiu usis nian Votaron por prepari sin por visito al Australia. Kaj de Pete Benson de Maryland, kiu sendis komputilan el presagion de la Esperanta Votaro, kiun li preparis pri la tuta familio de anglalingvaj idiomoj. Pluajn proponojn mi ricevis de doktoroj Alba kaj Bolton. Kiam 1990 alproksimiĝis, ŝajnis al mi, ke venis la tempo por nova eldono, aparte por helpi al esperantistoj, kiuj per la specimenoj de nia antologio interesiĝis pri legado de aŭstralia literaturo. La eldonistoj de Votaro Macquarie, al kiu mi daŭre kontribuis, afable permesis ke ni uzu la ilustraĵojn el ties unua eldono. Estas proksimume 200 da ili en nia tria eldono, precipe birdoj, bestoj kaj plantoj, sed ankaŭ bildoj de malfacile difineblaj terminoj kiaj Billy Poto, Bojan, kruro ŝnuro, cabbage tree hat, brassic arba ĉapelo, kulgadi safe, fridujo el kulgadi, didgeriduo, kaj dilibag, ŝnuro saketo. Ĝi enhavas 1,129 titolvortojn, kaj kun la ilustraĵoj kaj apendico de neologismoj ĝi kreskis al 24 paĝoj. Votaro fara laboro neniam finiĝas. La aŭstralia lingvo daŭre plilarĝiĝas kaj fariĝas distingebla de aliaj formoj de la angla lingvo. Esperanto ankaŭ estas lingvo viva kaj kreskanta, kiu el sia lingva materialo evoluigas esprimojn, kiuj trafe tradukas tiujn de nia lingvo uzado. Krom la aŭstralia antologio, estas ankaŭ originalaj romanoj en Esperanto, verkitaj de aŭstraliaj aŭtoroj, kiaj Trevor Steele kaj Ron Gates, kaj artikoloj en Monato, kaj aŭstraliaj Esperanto-periodaĵoj, kaj diversaj tradukaĵoj, kiuj aldonas al la materialo postulanta analizon. En la naŭdekaj jaroj laboradis kun mi Donald Brodribb, membro de la Akademio de Esperanto, kaj kun la helpo de nov-zelandaj esperantistoj li studis la eblecon eldoni Votaron inkludantan kiviajn esprimojn. Eble la Votaro de Pete Benson faros aŭstralian Votaron ne tiel necesa, sed tio ne havos ilustraĵojn. Ni vidu.
Ni povas kune retroiri en la tempo. Jes, retroiri ĝis la tempo kiam Parizo estis Parizo eĉ por la esperantistoj. La Parizo de la Zamenhofa kolekto ĉe Aŝe, de la revuo, de la centra oficejo kun generalo Seber. La Parizo de... Campare caffè, burgiola su branche, hai ciu di mance, sotto densa stè. Campare caffè, burgiola su branche, hai ciu di mance, sotto densa stè. Che nevino bruna, chi ha felicia aria, e ne tosso iura tu esti da star. Amanto e ci ampli sin donas al amo, iam certas la flamo, cae ancao, le brin. al ama refrain, confidu vin blinda, passion divindan, ne touche chagrin, passion divindan, ne touche chagrin, campara caffè, burgiona su branche, cai ciu di manci, popol ben sastre, campara caffè, burgiona su branche, cai ciu di manci, popol ben sastre, popol ben sastre.
Yes, campara cafeo, tio bella Pariso, mi memoras kia mi estis tien. Kai vi audis ankaŭ Ralph Harris kun la lia rakonto numero 35. Kai nun ni havas legaĵon de Margaret English pri la virina ruzo de irana gazeto aŭ revuo. Vi ascoltis Esperanto radioprogramon de 3-3-3-Z-3-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z- International Language Program Esperanto on Radio 3 ZOZOZO. Kaj ni daŭrigu nun.
Rana Esperantisto. La gazeto de Rano. Vedislav diris pri tio historio interesa rakonto. Ĉu estas io vera en ĝi? La nomo estas ruzo kaj truco de virino. En malnova tempo estis viro kiu havas kvar edzinojn. La edzinoj estis ruzaj, unu pli ol la alia, kaj ĉiu el ili il trompis kaj priplukis lin. La viro tiom estis sofukiĝinta de iliaj ruzaĵoj, ke fine li ellasis ilin kaj ekvagadis tra la urboj por vidi, aŭdi kaj kompili rakontojn pri la virinaj ruzaĵoj kaj fari libron el tio sub la nomo de Virina Ruzeco kaj tiele elverŝi ĉion el sia koro. La viro ekis iri en la urbojn, ade promenis, vidis kaj demandis, ĝis li ekvidis sin kolektinta grandan libron pri la hipokriteco de la virinoj. Li intencis reiri al sia urbo. Trapasante la urbojn, li alvenis al Esfahano. Estis somero, kaj la vetero estis varma. La mizera viro tro lata de pied irado vidis pordegon de riĉula domo kun peronoj ambaŭ flankoj. Li iris kaj eksidis sur unu el ili. Apenaŭ li estis sidanta, ke la pordo de la korto restis nepara, kaj tra ĝi ekaperis la kapo kaj kolo de virino tre bela. La viro, malgraŭ sia abomeno kontraŭ virinoj, vidante ŝin, transformiĝis en alian animstaton, senvole ekstaris kaj salutis. Ankaŭ la virino, vidante la palan vizaĝon de la viro, konstatis, ke la saluto ne sensignifa estis. Ŝi, klinante la kolon, respondis al la saluto kaj demandis pri li kaj lia laboro. La viro, kies buŝo jam saleviĝis vidinte la virinon, respondis: fremdulo en via urbo, ĵuras mi, la virinoj tiom trompis min, ke mi ade vagis tra la urboj por skribi tion, kion mi per miaj propraj okuloj vidas kaj de la popolo aŭdis pri virinaj ruzaĵoj. Post la reiro al mia urbo, mi faros libron el tio, por ke ĉiu tiu, kiaj ruzulinoj ili estas. Kiam la virino aŭdis tiujn vortojn, diris en sia koro: en plagon mi ĵetos vin, ke vin plu ne curacios en meti la piedon en nian shuoin. Poste si diris al vi, kial ci tie vi sidas, bon volu veni en la corton, ne timu, crom ni neniu estas en la domo. La viro desirege sekvis ŝin. Ili ambaŭ eniris ĉambron. La viro, vidinte la lokon konvenan, volis elmontri la amon, sed la virino ne permesis, kaj diris: "Vidu, ni estas solaj en la domo. Sidu iom mallaciĝi." Poste ŝi iris kaj kun du bovloj de ŝoveto revenis kaj metis unu el ilin antaŭ lin, kaj la duan ŝi tenis en la mano. La viro, por atingi la celon kiom eble plej rapide, unuspire fortrinkis la ŝoveton, kaj ankoraŭ li ne metis la bovlon sur teren, ke la pordofrapo de la korto eksonis. La virino, aŭdinte tion, frapis al si la kapon kaj diris: "Oh, Dio, Dio, unu vin!" Tiam la viro vidis la embarasitan virinon, diris: "Damo, kio okazis? Kiu frapas la pordon?" La virino respondis: "Ho, ruiniginta domo! Ah, bone estus se viaj piedoj estus rompitaj kaj vi ne estus enveninta. Estas la edzo. Nu, ne atendu, tuj eniru en tiun komodon kaj restu silenta. Se li vidu vin, la plej granda peco de vi estas via orelo." La mizera kaj viro embarasita enŝoviĝis tuj en la komodon kaj tenis al si la spiron en la bruston. La virino haste ŝlosis la komodon kaj iris malfermi la pordon de la korto, kaj revenis kun la edzo. La timanta viro rigardis tra la fendeto: "Ho, va, kia edzo, kvazaŭ blanka monstro!" La edzo, enirinte la ĉambron, ekis: "Por kiu vi, senhontulino, havigis tiun ĉi surbeton? Post mi, kiu venis ĉi tien?" La virino, elmontrinte sin maltrankvila kaj pentema, diris: "Ho, viro, vi vere bone konis min, kaj vi scias, ke mi nek perfidis, nek perfidos vin. Post via eliro, mi venis fermi la pordon post vi, ke iu grandaĉa, vi, viro, perforte ekenvenis, kaj volis malvertigi min. Mi estis sola, do mi devige lin regalis ĝis vi venu. Ade mi petis la Dion, ke vi alvenu kiom eble plej rapide, kaj punu lin. Dank' al Dio, realigis mia peto." La viro, aŭdinte tion, ĵetis rigardon al ĉirkaŭo kaj indigne minacis: "Kio? Kie estas tiu friponulo?" La virino aludis al la komodo kaj diris: "Li estas kaŝita en ĝi." La edzo ekkriis: "Glavon mian alportu por venĝi lin." La virino saltis angulen kaj elprenis la glavon de sur la komodo, kaj venis antaŭ la edzon kaj staris. Sed kiam la viro etendis la manon kaj prenis la glavon, la virino ekridis kaj diris: "Vi forgesis la veton de brusto osto." Ia memor ludo inter du personoj, kiu komenciĝas per ekrompo de brusto osto de ĵus manĝinta kokinaĵo, fa la ludantoj, kaj finiĝas kiam iu malgajnonte prenas de alies mano ion ajn. La viro, vidinte sin tiel facile malgajninta, mir consternite restis senmova por kelkaj sekunderoj, kai poste ec gietis la glavon, kai offendite el iris el la domo colere. Ciam la virino certigis pri eliro de la edzo, venis al la commodo, kai malfermis gin, kai ec vidis la viron, ciu estis veninta. Ho, ve, Dio compatu, si diris, kai plu ne attendante, tro pene el irigis la viron, kai aquon spruzis sur sian lian visagion. Ciam li venis al si, kai bon fartigis, la virino diris, nu, starigiu, balda alvenos mia edzo, ne procrastu. La viro cun bedaro rigardis sin, kai diris, virino febla, Dio ne pardonu vin, tia truco estis tiu ci, cium vi altrudis sur min. La virino respondis, ciu vi mem ne diris, che vi volas ectii pri la rusagioi de la virinoi? Nu, tiu ci estis iu artifico, ciu estis necessa po la fino de via libro. Iru, cae ne fogesu, che la rusagioi de virino ne estas unu au du.
Jen la racconto.
Mi tre core salutas.
Cion ludis la Margaret English, kai ni estas en la fino de nia programo, do mi ne havas tempon eĉ saluti vin, sed iakaze, se vi volas kontakti nin, por iu caso, rimarcoi de Marcel Rillewild o eni io alia, do vi povas kontakti nin je la adreso steveskank@hotmail.com. Kai ni donos al vi respondon se vi faros tion. Dankon por hodiaŭ la programo, kai ni esperas ke la venonta lundo estas niaj regulaj parolantoj ĉi tie.
You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.